Flosingoj de la mondo, Taiwano kaj Pollando inter ŝtatpotencoj. Ĝi estas pli ol 600-paĝa libro de Wei Yun Lin, la ĉinlingva verko eldonita de la prestiĝa tajvana eldonejo Vanguard Publishing, priskribas la historion de la polaj-tajvanaj rilatoj ekde 1636, kiam la insulon vizitis la unua polo jezuito Wojciech Męciński. La monografio notas fine la nuntempajn rilatojn. Inter alie troviĝas en ĝi priskribo de la esploroj pri Tajvano, gvidataj de doktoro Bogdan Zemanek el la Jagiellona Universitato, kaj de la YouTube-aj videoraportoj el Tajvano de Wojciech Cyryk. La monografio enhavas la unuan studumon pri toponimoj Tajvano kaj Formoso en Pollando. Wei Yun Lin Gurecka estas la tajvana verkistino, tradukistino kaj esploristino. Ŝi tradukis al la ĉina lingvo la eldonitajn en Tajvano librojn de Andrzej Sapkowski, Bruno Schulz, Janusz Korczak kaj de poeziaĵoj de Wisława Szymborska kaj Tadeusz Różewicz. En 2003 ŝi estis distingita per la titolo meritiĝinto por la pola kulturo pro la popularigado de la pola literaturo kaj kulturo eksterlande.